Dë gjuhës të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këti edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Skandaloze quhet mosveprimi institucioneve në rastin e rrëmbimit të Jovićit nga gjendarmeria sërbe në veri. Ekonomia jo formale vazhdon të mos luftohet në Kosovë. Pas aferës në CIA, Obama nuk beson se është dëmtuar siguria kombëtare. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në takim urgjent për sulmet në Gaza. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari shkojmë me një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në konferencën e parë që nga rizgjedhja, presidenti amerikan Barack Obama tha se ai nuk sheh asnjë provë se skandali që çoi në dorëheqjen e drejtorit të CIA-s David Petraeus e ka dëmtuar sigurinë kombëtare.
I have no evidence at this point.
Nuk kam të dhëna nga ajo që kam parë se janë zbuluar informacione sekrete të cilat në ndonjë formë do të mund të ndikonin në sigurinë tonë kombëtare, tha Obama. Ai u tha gazetarëve se administrata e tij do të bashkëpunoj plotësisht me Kongresin në lidhje me hetimet mbi sulmin e 11 shtatorit në konsullatën amerikane në Libi, nga i cili mbetën të vrarë katër amerikan përfshirë dhe vetë ambasadorin. Të premtën, Petraeus do të dëshmoj para Kongresit në lidhje me këtë sulm. Zyrtarët e Partisë Komuniste kanë emëruar zyrtarisht Xi Jinpingun në postin e sekretarit të përgjithshëm, post ky i mbajtur deri më tash nga presidenti kinez Hu Jintao. Xi është emëruar gjithashtu dhe kryesues i Komisionit Qendror Ushtarak dhe pritet të emërohet presidenti i shtetit në mars të vitit 2013. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua raportoi se numri i anëtarëve në komitetin e politbyros, zyrtarët kryesorë në vend, është reduktuar nga 9 në 7. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka zhvilluar një takim urgjent prapa dyerve të mbyllura për të diskutuar sulmet ushtarake izraelite mbi Gaz, të cilat të mërkurën vran komandantin e Hamasit Ahmed al-Jabarin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ndërkaq tha se vendi i tij është i përgatitur që të bëjë çdo gjë për të mbrojtur qytetarët e vet. Sot ne e kemi dërguar një mesazh të qartë Hamasit dhe organizatave tjera terroriste. Nëse shfaqet nevoja, forcat izraelite të mbrojtjes janë të përgatitura për të zgjeruar operacionin. Ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka për të mbrojtur qytetarët, tan tha Netanyahu. Edhe sot kanë vazhduar sulmet të ndërsjella me armë zjarri mes militanteve të Hamasit dhe ushtrisë izraelite. Kombet e Bashkuara kanë dështuar që të mbrojnë mira civil gjatë ditëve të fundit të luftës civile në Sri Lankë në vitin 2009. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se një raport i misionit të OKB-s në Sri Lankë ka përfunduar si sistemi OKB-s ka dështuar të përmbush përgjegjësitë e tij. Raporti që ka rrjedhur në media akuzon personelin e OKB-s në Colombo se nuk e ka kuptuar se ka qenë përgjegjës për pengimin e vrasjeve të civilëve. Gjithashtu akuzon shefat e tyre në OKB që nuk i kanë udhëzuar të veprojnë ndryshe. Në një raport tjetër të OKB-s të në vitin e kaluar thuhet se deri në 40.000 civil të minoritetit tamil mund të jenë vrarë në muajt e fundit të luftës. Loqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit, sjellim thekse nga shtypi përditshëm kosovar për zgjedhjen si rëndom në mëngjes e ka bërë korespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, teme pashmangshme në media mbetë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Çfarë ke përzgjedhur nga kjo temë?
Po Albana, në këtë temë nga përditshmja koaditore veçojmë zgjerësimet e analistit amerikan Daniel Server, i cili thotë se veriu është problemi kryesor mes Kosovës dhe Serbisë dhe si tillë nuk ka zgjidhje tjetër poshtë dialogut për të. Në një bisedë për koanditore, profesori amerikan Daniel Server, që është një nga njohësit më të mirë të zhvillimeve në rajonin e Ballkanit, thekson se veriu i Kosovës është problemi vërtet dhe nuk ka zgjidhje të kësaj pjese nëpërmjet forcës, por kjo çështje duhet të diskutohet në dialogun e kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Server ka shpjeguar me këtë rast edhe modelin më të ngjashëm në rajon që sipas tij duhet ndjekur në dialogun për veriun. Sipas tij, procesi që ka ndodhur me kroatët në Bosnjë-Hercegovinë duhet të shërbejë si model për ato që do të ndodhte në veri të Kosovës, por jo edhe procesi që ka ndodhur me Republikën Serbe në këtë federat. Më tutje analisti amerikan Daniel Server i ka thënë të përditshme skuaditore se për veriun duhet negociuar në mënyrë që truhet sovraniteti i Kosovës, por edhe që mundësohet njerëzve në veri që të mbesin atje, dhe kjo si pasi mund të bëhet vetëm në përmjet dialogut mes Prishtines e Beogradit. Albana?
Zënel, ndërojmë tem të informacione, qeveria e Kosovës ka caktuar një afat për regjistrimin e veteranëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Për çka në fakt bëhet fjalë?
Albana e përditshme e Kosova sot vlerëson këtë duke vënë pas se numri real i pjesëtarëve të ISHU ÇK-së është e fryer tej mase dhe kjo në një farë mënyrë u bë edhe si një lloj biznesi i vogël për të sjellur një trajtim më të mirë dhe të sigurohen disa beneficione. Gazeta thekson se shoqatat e ish luftëtarëve pa përvojë nuk mundën të rezistonin në këtë proces, ndërsa si rjedhoi veteranët u dufishuan. Gazeta vlerëson se ata që luftuan nuk ishin as të shumtë sa të mos mbaheshin në mendit, mos verifikoheshin përmes shënimeve. Ky sipas gazetës ishte një përfitim modest që gjithsesi nuk duhet lejohej kundrual luftëtarëve kosovarë që sakrifikuan duke luftuar regjimin represiv të Serbisë, të cilët meritojnë një trajtim më dinjitoz. Kosova sot vlerëson se verifikimi i tyre është bërë i domosdoshëm sepse fryrja e numrit e ka bërë të papërballueshme për shtetin koston financiare të trajtimit kësaj kategorie të shoqërisë. Albana.
Zënel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë procesin zgjedhor në Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se PDK-ja ka nisur zgjedhjet e brendshme para dy javësh, ndërkohë që planifikon që të përfundojë brenda 90 ditësh. Ashtu si që është e paraparë dhe me statut. Koha maksimale për të mbajtur kongresin zgjedhor është 30 janari i vitit 2013. PDK-ja do të mbaj kongresin zgjedhor në 10-or të këti viti, kanë thënë burimet të gazetes Express, ashtu si që është edhe synimi kreut të kësaj partie. Por, si që tekson gazeta, Basri Musmurati thot se kongresin mbahet këtë vit nëse zgjedhjet në përdeg përfundojnë deri më 15 vjetor.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar. Autorët e rrëmbimit të Slavoljub Jovićit me 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës zyrtarisht ende mbetën të panjohur për policinë e Kosovës dhe misionin EULEX përkundër faktit se ky person është dorëzuar në prokurorinë serbe në Kraljev. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se rrëmbimin e ka bërë gjandarmeria serbe e uniformuar. Ekspertët e sigurisë gjithë këtë ngjarje quajnë skandal për institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera.
Me 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës, persona të maskuar dhe të panjohur për organet e rendit në Kosovë kanë rrëmbyer qytetarin serb Slavoljub Jović nga policia e Kosovës dhe misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX. Rasti është vlerësuar si rrëmbim, por lideri i serbëve të veriut të Kosovës Marko Jakšić i ka thënë radios Evropa e Lirë se Slavoljub Jović është arrestuar nga gjandarmeria serbe, njësi kjo në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Edhe zogjt e din se këtu ka ardhur gjandarmeria serbe, madje as që janë fshehur, sepse kanë qenë me uniformat të gjandarmeris dhe kanë ardhur këtu në Mitrovicë, por kanë pasur kapela të ashtu quajtura fantom në kokë dhe në afërsi të spitalit e kanë arrestuar Slavoljub Jovićin. Ne mendojmë se arrestimi është bërë me dijen e autoriteteve në Prishtinë të EULEX-it dhe KFOR-it. Mendojmë se ka pasur marrëveshje, tha Jakšić. Por pohimet e Jakšićit i hedh poshtë në mënyrë kategorike zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Ai ka thënë radios Evropa e Lirë se rasti i Slavoljub Jovićit është cilësuar nga organet e rendit si rrëmbim dhe autorët nuk kanë pasur uniforma.
Do të thashë me gjuhën e faktit dhe argumenteve dhe gjitha deklaratat që policia ka siguruar nga personat të cilët ishin dëshmitarë okular në vend ngjarjes, flasin që personat kanë qenë në rroba civile.
Zëdhënës i misionit EULEX, Blerim Krasniqi, thot për radio në Evropa e Lirë se ky mision nuk ka qenë i përfshirë në incidentin kur është rrëmbyer Jovići.
Rasti i rrëmbimit të shuar Slavoljub Jovićit është kujhetuar nga një ekip i përbashkët i prokurorëve, sidoqoftë duhet të theksohet se para se të hapet ky hetim, EULEX-i nuk ka pasur asnjë uri e as nuk ka qenë i përfshirë në këtë incident.
Mediat në Serbi kanë bërë të ditur se Slavoljub Jović është dorëzuar në gjykatën e Kralevës në Serbi dhe se i është caktuar masa e paraburgimit për 30 ditësh. Mbi të rëndon akuza për tentim vrasje ndaj një ushtari të KFOR-it dhe rrezikimin e jetëve të disa të tjerëve me 1 qershor të këtij viti në fshatin Rudare. Eksperti për çështje të sigurisë në Maloku i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ky është një fakt që dëshmon se personat që e kanë marrë Jovićin kanë qenë pjestar të gjandarmeri serbe.
Fakti që kjo është dorëzuar me gjykatë në Kalevë, a i marë në Borg, do të praktikisht institucionalisht është marë nga ona e Serbisë.
Maloku ka shtuar se ndërhyrja e gjandarmeri serbe në Kosovë paraqet dhunimin e integritetit teritorial të vendit. Gjithë këtë situatë, eksperti për siguri Maloku e cilërson si skandal për institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.
Kjo është skandal, normalisht, dhe kjo bjen një shpatumat e institucionet e Kosovës, minisit për të menqme, por ma te për një shpatumat e uleksit edhe këforit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Përveç deklaratave publike për luftimin e ekonomisë jo formale, ekzekutivi vendit nuk ka treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për parandalimin e kësaj dukurie, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova, thon ata, për luftimin e kësaj dukurie duhet krijoj policinë financiare. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Niveli i mospagesave të tatimeve në Kosovë vlerësohet të jetë mbi 40%. Ky nivel i lartë i ekonomisë jo formale, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, paraqet një problem serioz në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ekonomia jo formale, thon ekspertët e ekonomisë, ka çrregulluar ashpër për konkurrencën e drejtë dhe ka zvogëluar konkurrencën midis ndërmarrjeve në Kosovë. Kostoja e prodhimit të ndërmarrjeve që mundohen të shmangën aktiviteteve jo formale vjen në rritje për shkak të kostove të grumbullimit jo adekuate të tatimeve që si fenomen çon në nivele tatimore të larta. Drejtori Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot se Kosova ka një problem serios të ekonomisë jo formale, derisa politika qeveritare për ta luftuar këtë dukuri janë të mangëta.
Atribusit e ambientin biznesor në Kosovë në vitin 2019 e ka vendos ekonominë informale dhe konkurencën në sartë, që bërën nga ekonomia informale si barierë kryesore e të bërit biznes. Pra, informalitetin e Kosovë së dhe është problemi kryesore. Që pas të dhënave nga UNDP për këtë vetë, Kosova ka mos pagesë të tatimeve në nivel prej 20%, që është një rekord i ndonjë vendi në tranzicion i regjistruar.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës vazhdon të mbetet në nivel mjaft të ulët. Eksperti ekonomis Ismail Kastrati tekson se ky nivel i zhvillimit ekonomik është si pasoj edhe i nivelit të lartë të ekonomisë jo formale.
Po, dëmëtor shumë, sepse zakonisht parat e ekonomisë informale dhe ekonomisë kriminale, sepse këtu i nëve ekonomia kriminale, shkojnë kanaleve tërta dhe nuk futen në procesin e riciklimit apo kapitalizimit dhe regjenerimit të punësimit dhe zhvillimit ekonomik.
Administrata tatimore Kosovës, e cila është mbledhës që kryesori të hyrave brenda teritorit të Kosovës, ka vetëm 350 inspektor në teren, derisa logaritët që në Kosovë funksionojnë mbi 60.000 biznese. Për luftimin e ekonomisë jo formale, autoritetet e Kosovës kishin filluar që të vendosin arka fiskale tek bizneset. Këto arka kishin qëllim që qarkullimi financiar një biznesit të jetë më real se që është prezentuar. Deri më tani, sipas ATK-s, 16.596 biznese janë pajisur me ark fiskale. Por sipas ekspertit të ekonomisë Lumir Abdigjiku, sa do të rëndësishme janë arkat fiskale për luftimin e ekonomisë jo formale, ato nuk janë të mjaftueshme.
Rast parë është dashë ne të investoni më tepër para në kapacitet humane, pra të rritim numrin e inspektorëve tatimor. Po një fuqi mbledhje të taksave, me qenë se kjo fuqi më pas i kthen parat shumë më shpejt dhe shumë më mirë. Po është një investim i cili ka kthim shumë shpejt. Nëse ka ka shumë informalitet Kosovë, nëse ne është dashë rrit kapacitetet tona mbledhje humane, atëherë kthehemi se kemi të bëjmë një matematik mjaft profitabile, me qenë se është krimi i lartë. E dyta, po them, duhet të kemi një policë financiare, pra që bën luftimin e krimit organizuar më së madhe, jo vetëm në veri të Kosovës, por në gjithë territorin e Kosovës, me qenë se formalitetet është prezant gjithka.
Derisa veprimtaritë ekonomike jo ligjore dëmtojnë buxhetin e Kosovës, ekspertët e ekonomisë thonë se jo pak njerëz janë pasuruar ndërmjet ekonomisë jo ligjore, çoshtin ata në pushtet, të cilët deklarojnë se do ta luftojnë këtë fenomen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor. Skandaloze quhet mosveprimi i institucioneve në rastin e rrëmbimit të Jovicit nga gjendarmeria serbe në veri. Pas aferës në CIA, Obama nuk beson se është dëmtuar siguria kombëtare. Këshilli i Sigurimit në takim urgjent për sulmet në rritjen e Gazës. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Programet tona të ardhshme janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërka që ju për të njohur me zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni direkt në Facebook dhe Twitter. Maher Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.